спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП «Поруч».
У студії Наталія Оболєнська, експертка із фізіологічної, психологічної та соціальної реабілітації МХП. Говоримо про реабілітацію ветеранів у межах програми МХП «Поруч».
Компанія МХП – це міжнародна компанія харчових та агротехнологій. Компанії створені центри із взаємодії з військовими ветеранами та їх родинами. Наша програма називається МХП «Поруч» – супроводу військових ветеранів і їх родин. В центрі працює більше 30 людей, які забезпечують цей супровід. Це і координатори, і експерти, так як я з реабілітації, експерт з правового супроводу. Також у нас є і менеджери заходів, і фахівці, які допомагають повністю забезпечувати роботу координаторам. Тобто це дуже велика команда, яка працює для того, щоб забезпечити наших працівників від моменту мобілізації і до повернення, і повний супровід повністю всього шляху ветерана і військового. Так само наша цільова аудиторія – це не тільки наші працівники, це і жителі громад, і наші орендодавці. Тобто це можна сказати так, що це всі військові ветерани, які можуть звернути за допомогою до наших координаторів і отримати послуги, які ми надаємо. І тут же, як я зараз займаюся медичним супроводом в центрі, то більше про нього і буду розповідати. В нас є допомога в лікуванні, в реабілітації і військових, і ветеранів. Тобто в будь-якому статусі до нас можна звернутися за цією допомогою. Це і медичний чекап, і додаткові обстеження, оперативні різні втручання, і 100% реабілітація. Вона неймовірно важлива ще на моменті того, як ветеран повертається на роботу. І тут в нас така мультидисциплінарна команда. От в реабілітації є мультидисциплінарна команда. Це лікар ФРМ, фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови мовлення, сам пацієнт і родина цього пацієнта, бо від родини теж дуже багато чого залежить в реабілітації пацієнтів. І в компанії в нас є багато департаментів, які залучені в зустрічі ветерана. Це і HR, і охорона праці, і в нас є центр ментального здоров'я, це психологи, і координатор, безпосередньо сам ветеран і його керівник. І зазвичай ветерани вже не можуть зайняти те місце, з якого вони пішли, мобілізувалися, тобто своє робоче місце. І тут ми обов'язково слухаємо нашого працівника, тому що зазвичай той досвід, який вони отримують у війську, так, це зовсім інший, не пов'язаний зазвичай з нашим цивільним життям і з його безпосередньою роботою. І дуже багато випадків, я думаю, і ви знаєте, і чули, коли тут людина там займає якісь робітничі так професії, а приходячи у військо, він може стати командиром, він може керувати там багатьма людьми, і в нього зовсім інші скіли. І, звісно, коли він повертається, він так само хоче їх застосувати. І тут ми на стороні і слухаємо завжди нашого працівника, чого ж він хоче. І тут такий підхід, як в реабілітації, пацієнтоцентричний, людиноцентричний, так, і нам дуже важливо, щоб наш ветеран відчував себе комфортно, йому подобалась його робота. І як же допомагає тут реабілітація? Реабілітація – це не те, що, як раніше всі думали, що це там якісь ванни, електрофорези, фонофорези. Наразі це взагалі більшість таких методів – це не доказова реабілітація. Ми все ж таки йдемо в доказову реабілітацію, в якісні послуги. Хочемо, щоб ветеран і будь-яка людина взагалі могла відновити всі свої втрачені функції після поранень. І ось тут, як взагалі працює реабілітація, ми маємо слухати, чого хоче сам пацієнт, які функції йому потрібно відновити, якщо ми не будемо зараз казати про мінно-вибухові травми і там ветеранів, а взагалі от реабілітація, наприклад, для людини дуже важливо, в нього є собака, і дуже важливо гуляти з собакою. Йому там після, наприклад, інсульта дуже потрібно тримати повідок цією рукою. Так, і фізичний терапевт, і там вся мультидисциплінарна команда, вона буде все робити саме для того, щоб людина могла тримати цей повідок. Тобто адаптувати його до повсякденного життя, побутового його життя.
І під його ж потреби, да, так, що найголовніше.
Так, це найголовніше. І тому, якби ми, коли людина проходила реабілітацію, так, ми і запитуємо, чого ж ви хочете, тому що зазвичай ми можемо забезпечити більше якісну реабілітацію, відправити в медичний центр, з яким ми співпрацюємо, для того, щоб відновити, наприклад, те, що попередньо не було відновити, да, функції там нижніх кінцівок, верхніх, або в залежності від запиту самого ветерана, бо є і фізичне здоров'я, є ментальне здоров'я, і тут якби завжди треба розуміти, що це не можна відокремлювати одне від іншого. І ментальне здоров'я зазвичай дуже гарно ми можемо підняти якби свій рівень там стресостійкості і все інше, коли ми працюємо з тілом. І думаю, кожен з нас тут не треба якихось доказових методів знає, що коли ти є якась активність фізична, то одразу якби стає легше. Тому от в всіх центрах ментального здоров'я фізична реабілітація обов'язково йде поряд з ментальною і там з медикаментозним лікуванням. І тут би хотіла ще мабуть сказати про є такі поняття, як реабілітація, ерготерапія і абілітація. Зараз такі нові терміни, які всі застосовують. Реабілітація – це відновлення якби функцій, ерготерапія – це зцілення через діяльність. Тобто, коли ми вчимо там пацієнта побутовим якимось навичкам, ну, от, коли там ви бачили, думаю, з протезами, так, ветерани, і в них є спеціальні там тарілочки або якісь ніші, і от якраз це адаптує сам ерготерапевт. Є такі пацієнти після мінно-вибухових травм з ампутаціями двох верхніх кінцівок, з втратою зору. І тут, якби, ерготерапевт – творча така людина, яка має забезпечити від сходити там до вбиральні, так, і самостійно самообслуговуватись, бо кожній людині це неймовірно важливо і їсти самому, так, і якісь такі побутові речі самому себе забезпечувати. І ось це робить ерготерапевт, да, це ніяк не може зробити фонофорез, він ніяк цьому не навчить. Тобто найголовніше – це наші фахівці. І третій термін – абілітація – це якраз навчання новим навичкам. От, якщо людина з втратою зору, ветеран з втратою зору повною, йому треба, наприклад, вивчити IT-технології. І зазвичай ми не можемо навіть собі уявити, як це ветеран з втратою зору може бути айтішником. А це дуже легко. Це встановлюється програма на комп'ютер, і будь-яка людина з втратою зору, без втратою зору може працювати. І от абілітація – це саме та сфера, де вчать новим навичкам, які людина ще не мала.
Спецпроєкт «Поруч з тими, хто захищає нас» на Громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП «Поруч».
У студії Наталія Оболєнська, експертка із фізіологічної, психологічної та соціальної реабілітації МХП.
Яка запорука успішної реабілітації? Це бажання самих ветеранів. А це, як ви вже сказали, люди, які працюють із ветеранами. Можливо, обладнання чи ще щось?
На мою думку, так як я сама фізичний терапевт і ерготерапевт, можливо, це буде якби предвзято, але найважливіше все ж таки це той фахівець, який надає цю послугу. Так само, якщо там такий приклад психолог, теж до нього прийшов пацієнт. 100% більшість відповідальності на психологі, коли він нас розкриває, розвантажує, може допомогти вийти там з цієї ситуації, яка зараз склалась. Так само і фізичний терапевт, і ерготерапевт. Коли я навчалася, були спеціальні предмети, там, де ми вчилися і емпатії, і розуміння, чого хоче пацієнт, і поясненню, як працювати взагалі з пацієнтом. Бо, звісно, більшість пацієнтів можуть бути відсторонені
і не демотивовані,
да, демотивовані так, і в нього втрачений сенс життя, особливо коли це складне поранення, там втратою зору, ампутація нижніх верхніх кінцівок, то тут дуже багато є якраз моменту мотивації самого пацієнта. Так, як я вже попередньо казала про родин, вони можуть бути навпаки зупиняти цю реабілітацію, а можуть дуже швидко її рухати. Бо з одної сторони дружини наших військових і ветеранів, вони стають такою медичною сестрою, тим же фізичним терапевтом, лікарем, який повністю забезпечує медичною реабілітаційною сестрою, яка повністю забезпечує весь догляд за своїм коханим чоловіком. І вони іноді навіть більше вже вміють, ніж фізичні терапевти після університету. Тому тут от родина, це теж треба допомагати, працювати, надавати супровід так само родині, бо дуже важко дружині з цим всім знаходитись. Я раніше в ветеран-хабі вела групи підтримки для родин дівчат, у яких чоловіки поранені, і вони стикаються з дуже великим спектром відчуттів. Тобто, це всі побутові справи. Вони ж нікуди не діваються, і хто тобі їх забезпечить? Є діти, є своя робота, і дуже добре, коли роботодавець розуміє, що у цієї жінки чоловік поранений і може хоч якось відпустити, дати якусь відпустку, бо їй треба ще і забезпечувати так умовно сім'ю, бо все одно на лікування, хоч держава і покриває, і багато є виплат, все одно треба дуже багато чого закрити. Тому ось цей момент мотивація самих родин – дуже важливий аспект, яким ми так само займаємось. І ще хотіла сказати з приводу наших партнерів, благодійний фонд «Веста», який нам допомагає теж спілкування родинами. Ми проводимо лекції для родин, для дівчат, які чекають, які в різних статусах знаходяться, тобто дбаємо про їх ментальне здоров'я. Так само в нас є в партнерах «Ветеран Хаб», які проводять групи підтримки для жінок, які чекають, у яких чоловіки зникли безвісти, загинули, і матері, тобто будь-які статуси. І на території нашої присутності і онлайн-групи, і офлайн. Тобто це такий наш теж один із головних напрямків. Тому що ветеран повертається завжди додому, до своєї родини. І перший, хто зустрічає військових, це родина. І як налаштована дружина, чи може вона впоратися з цим викликом, тут же ми маємо знати, розуміти, допомагати.
Це така складно, ситуація. Ви знаєте по собі, тому що ви є дружиною командира. Те, що ви також перебуваєте в статусі людини, яка очікує свою кохану людину з війни. Наскільки вам, можливо, легше чи складніше спілкуватися з цими жінками в різних групах підтримки, які також очікують своїх чоловіків?
100% мені легше, тому що деякий досвід я вже прожила на собі. Постійно в мене є психологічна допомога. Це різні фахівці, до яких я зверталася протягом там 8 років, тому що чоловік воює з 2014 року. І тому я в цьому досвіді вже дуже довго. Якщо дівчата, наприклад, чоловік там рік-два роки воюють, тобто я розумію, через які стадії вони проходили, з чим вони стикались і які в них були труднощі. В цьому випадку найголовніше – це подбати все ж таки про себе, тому що якщо ми самі себе, жінки, не візьмемо в руки, навряд чи хтось нам прийде і допоможе, там, я не знаю, подбати про своє тіло, про своє здоров'я, про свій мечікап. Не буде ресурсу, коли чоловік повернеться, так, в нього так само є дуже складний досвід і не можна, наприклад, казати, я тебе розуміє, тому що ми 100% ніхто з нас не розуміє досвід іншої людини, і це важливо знати. І, наприклад, дружина з різними статусами, у якій зникли безвісти там чоловік, у якої в полоні або яка чекає, це зовсім різні статуси, переживання. В кожному цьому випадку все одно ми залишаємося тут, ми залишаємося з нашими дітьми, з нашою роботою, і щоб потім дати чоловіку цей ресурс і допомогти йому вийти з крутних там обставин, якщо це поранення, якщо це навіть відпустка і він приїхав додому відпочити, зазвичай ми теж хочемо для себе якоїсь уваги, так, і кажемо, от я тут, тебе стільки не було, будь ласка, там, зверніть на мене, на дітей увагу. Дуже багато жінок кажуть, що в цей момент йому там не хочеться ніякі побутові справи робити, не хочеться там, можливо, навіть дітям приділяти увагу або самій дружині, і виникають такі конфлікти і дуже багато розлучень, і не хочеться все ж таки, щоб таке було. В нас ворог – це країна-агресор, а навіть із середини виходить, що руйнуються сім'ї із-за всіх складних таких життєвих обставин. Хочеться, щоб дівчата це все ж таки розуміли, звертались до кваліфікованої психологічної допомоги і знаходили якби таких же дівчат, які переживають такий самий досвід, могли поділитися одна з одною, так проговорити якісь моменти, і воно вже від цього стає легше.
Спецпроєкт «Поруч з тими, хто захищає нас» на Громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП «Поруч».
У студії Наталія Оболєнська, експертка із фізіологічної, психологічної та соціальної реабілітації МХП.
Як зрозуміти, що ти не справляєшся із цим очікуванням? Бо нібито то все нормально, так, але от якась, мабуть, ця струна всередині тебе вже дуже тонка. От як зрозуміти, коли вже пора звертатися за допомогою, коли ти очікуєш свою людину з війни?
Колись це ще до повномасштабної війни, але вже війна з Росії з Україною була. Мене психологиня запитала: Наталя, а ти щаслива? І начебто це таке просте питання, да? І під час війни неможливо якби бути щасливим, бо ти знаєш, де зараз твій чоловік, що наші українці гинуть, і гинуть і на лінію фронту, і в своїх квартирах, так, будинках, і діти. І тому якби ти не можеш дозволити навіть так собі це щастя і радіти життю. Але якщо в тебе є постійна там агресія навіть на дітей, якщо в тебе є постійна втома, якщо ти прокидаєшся, в тебе вже немає сил, то це 100% це такі вже дзвіночки, щоб подбати про себе і звернутися за допомогою до психологів. Тому що іноді ми в стресі так живемо, кожен день один той самий, ти тримаєшся якби в цьому режимі, іначе все окей. Але потім починається захворювання, якщо ви відчуваєте там затиски в шиї, в спині, вже якусь скутість, і у вас болять якісь частини тіла, то це так само може бути і психосоматика, і перенапруження, і стрес, який переживає людина якби кожного дня. І тут дуже гарно працюють і тренування, і групи підтримки, і якщо ви будете звертатися до психологів, психотерапевтів, психіатрів, і дуже багато хто каже: о, я не піду до психіатра, я не піду до психолога, але, ну, я не знаю, я сама закохана саме всю сферу психології, і мені здається, що це неймовірно важливо, і, знаєте, як зуби чистити кожного дня. Ми ж не думаємо, чи там, що це треба, чи не треба. Ми це робимо, бо ми хочемо зберегти свої зуби красивими без каріусу. Ну, так само і про своє ментальне здоров'я треба дбати кожен день, а не один раз, а може взагалі ніколи. То, будь ласка, дбайте про своє здоров'я, звертайтесь до...
Вчасно. Да, так, вчасно. Ніколи.
Або навіть вчасно, мені здається, що це може бути завжди. Бо у кожного з нас є з дитинства якісь упередження, з якими нам так само треба працювати. І от якраз психолог може і допомогти зробити тебе там стресостійким. Багато у кого є навіть на роботі якихось моментів, які так само хочеться іноді проговорити. І проговорити, коли тобі подруга дає якусь пораду, в принципі, вона ж не знає, яку пораду тобі точно дати. А психолог може правильно вивести тебе на той шлях, на який тобі якби потрібно. І от так, як у нас є центр ментального здоров'я, і є така можливість взагалі під час робочого часу навіть звернутися до психолога, то це дуже круто. І особисто я цим користуюсь, і наші колеги, я знаю, що цим користуються, і тут можна і робочі моменти проговорити, і особисті. А все одно, якщо я чекаю чоловіка, в мене мої особисті проблеми можуть так само переходити в робочі, і тоді їх складніше вирішити. Наприклад, мій чоловік воює, мій колега не воює, тут вже може бути конфлікт. Якщо колега щось сказав, воно мені попало прямо в мою якусь болючу історію, я буду вже агресувати, і воно може вплинути на наші робочі стосунки. Тому, якби, підтримка колективу в нас так само є, як і підтримка наших координаторів. Координатори повністю супроводжують від моменту мобілізації. Завжди спілкуються з родиною, коли ветеран повертається. У нас так само є такі випадки, коли наші працівники загинули, і наші координатори теж зустрічають, знаходяться з родиною, допомагають закривати всі, якби, моменти. Координатори – це такі, от коли ми спілкуємось, вони самі кажуть, ніхто не уявляє навіть, з чим ми стикаємось. Тому що вислухати навіть людину ти не можеш перебити, да, там посередині, тому що в неї зараз є горе. Треба вислухати, треба підтримати, треба надати ту допомогу, яку ми маємо надати. Більшість часу це спілкування з людьми, да, з різними статусами у координаторів. І тут ми проводимо багато навчання із психологами, з німецькими психологами. Ми проводили навчання. Наші психологи так само супроводжують і допомагають координаторам не вигоріти. Тому що вигораємо дуже швидко, бо всі ситуації ти ще і хочеш якби допомогти. І коли дзвонять там з лінії фронту і кажуть, нам треба швидко дрон, де він? А яке ти пояснення цьому знайдеш, чому не передали його вчасно? Все одно є якісь життєві процеси, що ти не можеш так клацнути пальцями, раз і воно з'явилось. Тому координатори – це такі супергерої, на мою думку, які постійно на боці військових ветеранів і родин, тому що всі ще знаходяться самі в статусі або людини, яка чекає, у нас є дружини військових, або це безпосередньо ветерани, які повернулися. Всі проходять такий досвід і знають, яка потреба є. І от нещодавно ми були відряджені там у Львові з нашою командою, з частиною нашої команди. Ми йдемо по Львову, і координаторка до мене повертається і каже: «Ти подумала про те, що і я?» Кажу: «Да, я подумала про те, що і ти». Що навіть думки там сходяться. Було дуже багато чоловіків, а наші чоловіки воюють, і все одно, звісно, що все розуміють, але є іноді такий дисонанс, і ти не знаєш, як на якісь моменти реагувати. Але 100% ми йдемо до нашої спільної мети – підтримати і військо, підтримати наших ветеранів, наші родини і будувати таке нове українське суспільство.
Спецпроєкт «Поруч з тими, хто захищає нас» на Громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП «Поруч».
У студії Наталія Оболєнська, експертка із фізіологічної, психологічної та соціальної реабілітації МХП.
Повертаючись до питання реабілітації, повернення ветерану додому вже, наприклад, після реабілітаційного центру. Все одно реабілітація потрібна до кінця життя. Вона нікуди не дівається, так, і потрібно все одно себе підтримувати. А зараз в українських медзакладах не всюди є якісь реабілітаційні кабінети чи центри. Однак зараз, звісно, краща ситуація, чим була, наприклад, до повномасштабного вторгнення, тому що є в нас більша потреба і запит на це. Загалом, яка ситуація з реабілітаційними центрами в Україні, яка їхня нестача? Чи, можливо, зараз все-таки якийсь йде новий розвиток цього напрямку? І як в цьому, до слова, допомагає МХП «Поруч»?
Хотіла б спочатку на перше ваше питання так. сказати. Це як їсти. Ми ніколи не задумаємось, що нам треба підносити ложку до рота. Так, ми це робимо автоматично і їмо три рази на день. Так само фізична активність потрібна кожній людині, щоб залишатись здоровою і мати здорове тіло. І це має бути кожен день, ми маємо це робити. Але багато хто навіть не розуміє цієї потреби і важливості. А коли ми розмовляємо про реабілітацію, це так само той же фізичний рух, але вже більш під потребу або під захворювання, яке має людина, то тут вже вона має бути так само спланована. Там є і короткострокові цілі, і довгострокові, і фізичний терапевт робить цілий план реабілітації. Зазвичай після поранень ветерани з інвалідністю мають цей план реабілітації. Раніше це МСЕК видавала, так зараз вже це МСЕК переформатували. Буде реабілітаційний план для кожної взагалі там людини з інвалідністю або після поранень, або після порушень, або після захворювання. Ми розуміємо, що ветеран повертається в громаду і він має отримати послуги на своїй території, тому що ніхто не хоче їздити постійно там в Київ, щоб отримати якусь послугу. Тобто реабілітаційні послуги мають бути в кожній території, на кожній громаді, в кожній лікарні. Які зараз якби є такі складності в територіальних громадах? Немає реабілітаційного пакету, який дає Національна служба здоров'я України. Чому його немає? Бо вона вимагає, щоб заключити цей пакет, мають бути відповідні фахівці в команді, ну це зрозуміло. Має бути обладнання, має бути доступність, яку треба забезпечити. Це кошти, на які іноді не мають лікарні, щоб це все організувати, і вони сфокусовані більше на своїй якісь діяльності. Хтось неврологічні пацієнтів бере, і в них там пакет від НСЗУ, там неврологічний, да, і у когось є своє направлення. У нас зараз є такий проєкт розвитку реабілітації в громадах, де ми вибрали пріоритетні лікарні, в яких ми хочемо все ж таки реалізувати це реабілітаційне відділення. Хочемо залучати фахівців, і зараз фахівці не хочуть вже фізичні терапевти їхати в якусь громаду, бо всі зосереджені в великих приватних там реабілітаційних центрах, великих містах. Якщо це фізичний терапевт вже там 30+, так в нього вже є родина, вже є діти, які хоч там вже є школа у дітей, і звісно, дуже важко їх переманити вже в територіальну громаду. Тому тут ми і розвиваємо студентів і хочемо співпрацювати зі студентами п'ятих курсів. Тому якщо студенти п'ятих курсів, ви не здивитесь і згодні поїхати в територіальну громаду, налагоджувати і створювати якісні реабілітаційні послуги, то звертайтесь до нас. вас, пишіть в наші соцмережі і будемо вибудовувати цю реабілітацію разом.
Ще спорт займає велике місце, так, в реабілітації?
Звісно, да. Тому що це, мабуть, там реабілітація, наш фізичний рух повсякденний і спортивні досягнення. Для ветеранів це велика мотивація. Це так показати все ж таки, що я можу зробити. Ми співпрацюємо і проводили заходи з міцними 300, з громадською організацією Федерація стронгменів України. І коли ми самі присутні на цих заходах, то самому хочеться сісти за той концепт і теж сказати, я теж можу. Тобто такий дух, який створюється на цих спортивних заходах, він дуже заряджає, такий, я не знаю, неймовірний. І ти бачиш, через що пройшли хлопці, які вони мають поранення, і вони не здаються, то ти такий думаєш, боже, а чого я оцінюю? Що мені ще не може не подобатися в цьому житті, якщо наші круті хлопці досягають таких результатів і піднімають такі, там є різні дисципліни, так, і навіть підняття якоїсь ваги, там, на ербайку, на веслуванні, на різних інших тренажерах, показують дуже круті результати, потім їдуть за кордон і так само там ще виборюють золото, срібло, і дуже це мотивує, не знаю, мені здається, це може мотивувати кожну людину, коли ти бачиш, через які складнощі проходять наші люди і все одно не здаються, йдуть далі.
І здається, що це не тільки фізична реабілітація, а й так само психологічна, так? Тому що так. Вони перебувають в колі своїх.
100%. Мені взагалі здається, що це неможливо навіть розділяти, тому що в нас одне єдине тіло з ментальним і фізичним здоров'ям. Це ж не так, що воно десь окремо існує. Ми, як є таке поняття холіцистичний підхід, тобто коли ти не можеш відірвати там якесь захворювання і да, там просто ми лікуємо руку, окремо лікуємо руку, а все інше якби нам не важливо. Тобто нам важливо повністю вся людина, всі її бажання, всі її думки, все, що вона хоче і не хоче в цьому житті. Тобто це все впливає на процес відновлення, на процес реабілітації і так само є така міжнародна класифікація функціонування, через яке здійснюється повністю вся зараз реабілітація і там навіть є окремим пунктом середовище. Тобто воно так само може впливати. І тут хочеться сказати про нашу доступність, так, і в медичних закладах, де зараз дуже важко з цим, і доступність взагалі в наших містах. Це теж великий виклик для нас, але ми всі маємо рухатися в цьому напрямку, тому що доступність – це взагалі зручність всім. Навіть після тренування, от зараз по нових там навчаннях, маломобільні групи населення – це не тільки там люди похилого віку, там люди з інвалідністю, а це і людина, яка була на тренування, має кріпатуру, і вона навіть може теж вважатися маломобільною групою населення, тому що, наприклад, буде всі ви після того, як тренували ноги, спускались зі сходинок і відчували якби цей
кріпатуру.
Да. А коли ти йдеш просто по рівній поверхні, то тобі зручно. І ми маємо все ж таки йти до того, щоб було зручно всім.
Спецпроєкт «Поруч з тими, хто захищає нас» на Громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП «Поруч».
У студії Наталія Оболєнська, експертка із фізіологічної, психологічної та соціальної реабілітації МХП.
Коли ти перебуваєш в зоні такого комфорту, в тебе теж і настрій полегшується, правильно? Бо якщо людина на кріслі колісному їде, наприклад, на інтерв'ю, їй там треба щось сказати, вона подолала купу таких бар'єрів, вона прийшла, вона вже зла. Вона вже скаже не те, що вона, мабуть, навіть і хотіла сказати. Бо те, що вона подолала за цей проміжок, я не знаю, відстані, воно не зрівняється, можливо, навіть з якимось тренуванням. Тому доступність зараз – це одне з найважливих викликів нашого суспільства, яке ми маємо забезпечити. І тут йде мова навіть не тільки про фізичну доступність, так, сходини, там, я не знаю, пандуси. І теж закликаю, наробіть пандуси там більше 8% кута нахилу, бо на них взагалі неможливо заїхати, з'їхати з них. І це такий же бар'єр створюється. І є таке поняття, як універсальний дизайн. Для чого він взагалі? Коли ми створюємо суперкруте середовище, робимо ремонт без, наприклад, тактильних плиток або без якихось там, я не знаю, жовтих маркувань, а ми робимо це все з урахуванням дизайну. От ми робили офіс нашого благодійного фонду, стратегічного партнеру МХП «Громаді», і якраз там враховували всі ці моменти, і дуже важко було знайти, наприклад, треба, щоб лутка була одного кольору, двері були іншого кольору, ручка була там під колір лутки, щоб людина, наприклад, з порушеннями зору, вони могли розрізнити, і ми всі теж, я думаю, кожен з нас колись врізались в скляні двері, в якісь кути, тобто це має бути зручно для всіх. І ми не могли навіть знайти підрядника, щоб нам або це перефарбували, це коштувало як 3 двері, щоб їх перефарбувати. Тобто такі навіть моменти, якщо наші зараз там ті, хто будівельники, ті, хто це робить, взагалі вони мають по закону України слідувати нормам ДБН, в яких все вже прописано, все вже продумано, нам треба тільки соблюдати ці закони. Але за цього, що в нас немає таких покарань за це, люди вирішують, що вони можуть цього не робити. Але норми всі є, альбоми безбар'єрності, інформації зараз дуже багато, і є такі громадські організації, як Доступно.UA, які навіть і безкоштовно виїжджають, проводять аудити і дають рекомендації, як тут краще або адаптувати це приміщення, або якщо воно будується там з нуля, то вони повністю дадуть повний супровід. Так, як от було, наприклад, в нашому благодійному фонді в офісі. Євгеній Свєт – це людина з порушенням якби зору, і він знає як на собі, що це взагалі таке. Він проводив нам аудити наших приміщень, і тоді багато колег навіть такі подивилися, Євгеній, в нього є всі приладдя і всі там диктофони. І цей аудит був настільки детальний, що ми навіть самі були в шоці, ми не помічали цих деталей. Він дуже класний, дуже крутий, з Наталією допомагають нам так само покращувати наші приміщення в плані доступності.
Пані Наталя, а от мені ще цікаво, ось цей виклик доступності, чи це не демотивує ветеранів, які, наприклад, просуваються на кріслах колісних в реабілітації? Тому що, насправді, я думаю, що це може стати таким демотиватором, коли перед тобою одні якісь
перепони.
Так.
Звісно, да, але в нас просто ми не можемо одночасно всі наші приміщення перебудувати. Це, я не знаю, мільярди, мабуть, доларів буде, якщо ми одночасно всюди будемо робити ремонти, так само ветеранам теж, якщо так буде всюди ремонт, як вони будуть пересуватися по місту. То тут потрібна поступовість, якби в цих діях якась адекватність все ж таки. І є центри протезування, які так само допомагають з налаштуванням протезів, з налаштуванням крісел колісних. Є асистивні допоміжні засоби реабілітації, які можуть покращити якість життя. І тому обов'язково тут треба звертатися до свого фізичного терапевта, щоб він підібрав і крісло колісне, і навчив його користуватись цим кріслом колісним. Бо просто, наприклад, сісти і поїхати навіть людині без порушень дуже важко. У нас в університеті було окремим блоком навчання на кріслі колісному, і ми долали всі перешкоди, і маючи там в'язовий корсет, і все в тебе працює, самому було важко. Наприклад, якщо ти впав, то треба самому встати. І нам оцінки навіть за це ставили, тому що як ми можемо навчити ветерана, да, там, чи людину, пацієнта, якщо ми самі цього не вміємо. Тому звертайтесь до кваліфікованих фахівців, і навіть з тими бар'єрами, які є, все одно ми можемо забезпечити якісне життя нашим військовим, ветеранам і взагалі людям з інвалідністю, бо люди з інвалідністю у нас є і, на жаль, будуть. І тут таке головне питання, щоб ми всіх наших людей, от інклюзія, що це таке? Це включення всіх людей в загальне там життя, да, громади, в загальне життя країни, і не має бути у людини з інвалідністю взагалі якихось бар'єрів. Не тільки прийти в ресторан, а й до навчання, до медичних послуг, до взагалі якоїсь інформації. Є таке поняття і економічна доступність, коли людині з інвалідністю будуть платити менше, так, ніж людині без інвалідності. І тут має бути відкрите таке середовище для всіх. От зараз ми в компанії так само впроваджуємо там стратегію DEI, це Diversity, Equity and Inclusion, це якраз от про ту інклюзивність, про відношення до всіх співробітників, не тільки військових ветеранів, бо у ветеранів загострення є почуття таке справедливості. Так, і якщо ти прийшов на роботу, там працюєш, тобі дають там всі послуги, а поряд з тобою твоя колега, у якої чоловік у війську, і вона не отримує ці послуги, то у ветерана якби дуже багато питань тоді. А чи дійсно ви це робите, чи не дійсно ви це робите? Тому от якраз ця стратегія ідеї, вона про нас всіх, про прозорість там заробітних плат, тестах, про процес найму, коли кожна людина може податися на цю вакансію в незалежності від тих порушень, або жінка ти, або чоловік, або неважливо взагалі
про
ні від чого.
Про неупередженість.
Да,
не,
да, про неупередженість.
Спецпроєкт «Поруч з тими, хто захищає нас» на Громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин «МХП Поруч».